Zoti Ongst, përgjithsisht, a është fuqia për ta marrë një metodë sigurt për prodhimin e energjisë?
Well, yeah, in the entire 50-year history of commercial nuclear plants.
Po, sepse në gjithë historinë 50 vjeçare të uzinave bërthamore për qëllime komerciale ka patur vetëm dy aksidente, njëri prej tyre në Shtetet e Bashkuara në centralin bërthamor Three Mile Island. Dhe kjo nuk ishte për shkak të një ndonjë defekti, por ishte gabimi operatorit. Rasti tjetër ka qenë Chernobyli.
Pra, rezultatet nga një keq funksionimi i reaktorit bërthamor mund të jenë me pasoja shkatrimtare apo jo?
Oh yes, they could be. Like Chernobyl for instance.
Po, ashtu është, siç ishte rasti me Chernobylin. Chernobyli ndodhi sepse centrali bërthamor ishte një projekt i rusëve, të cilët nuk kanë një strukturë izoluese dhe punojnë me grafit. Është një soj sikur të kesh një uzinë bërthamore në oborrin e pasme të shtëpisë. Kur ndodh diçka, nuk e frenon dot. Në vetvete, këta reaktor janë të pasigurt sepse vet grafiti diqet me lehtësi dhe një flakë e zakonshme që nuk ka lidhje me blëndën bërthamore mund të shkaktojë zjarr në krejt bërthamën e centralit bërthamor.
Po uzinat e modelit amerikan, sa të sigurta janë ato?
Well, the American design plants are.
Uzinat e modelit amerikan janë standardi i botës sepse ne përdorim struktura izoluese prej betoni, super të përforcuar që arrin për shembull deri në 2 metra trashësi. Ato janë projektuar të përballojnë goditjen e një avioni që mund të përplaset në to. Prandaj nuk mund të ndodhë kurrë që të çlirohet në një sasi rrezatimi si ajo që u çlirua në Chernobyl.
Zoti Ongs, sa e sigurt është bërthama e reaktorit nga ndonjë aksident?
They're inherently very safe.
Bërthama e reaktorit është mjaft e sigurt sepse janë marrë masa të trefishta sigurie që mbulojnë njëra tjetrën. Fjala është për sistemet e ftohjes së bërthamës në rast se ajo mbi nxehet. Dhe nëse këto sisteme prishen, reaktori kalon në gjendjen që ne e quajmë qarkullim natyral, duke menjanuar çdo rrezik.
Po tërmetet, a janë një rrezik? A mund t'i bëjnë ballë uzinat bërthamore tërmeteve të fuqishëm?
Oh yes, they're all.
Patjetër, ato janë projektuar duke patur parasysh lëkundje sismike. Për shembull, këtu në Florida ku unë punoj, tërmeti më i afërt i regjistruar ndonjëherë ka ndodhur qindra kilometra larg nesh në Karolinën e Jugut në vitin 1862. Dhe ndonse që nga ajo kohë nuk ka patur ndonjë tërmet të tillë, uzina jonë është projektuar për të bërë ballë atij lloj tërmeti, pra për të qenë dy fish e sigurt.
Ta mund të thuhet se në zona me aktivitet të lartë sismik një central bërthamor do të ishte i rrezikuar?
No, not at all.
Jo, as pak. Uzinat bërthamore në Kaliforni janë shumë afër pllakave tektonike, por ato ndërtohen shumë më të fuqishme se uzinat në Bregun Lindor. Ato kanë absorbues të fuqishëm goditjesh dhe strukturat e izolimit janë shumë më të forta dhe mund të durojnë një tërmet prej 9 ballësh.
Por si shpjegohet që me gjithë masat e shumta të sigurisë, në Shtetet e Bashkuara ka patur një aksident bërthamor siç ishte ai vitit 1979 në uzinën që ndodhet në Three Miles Island?
Three Miles Island was not like I say an equipment failure per se, relief out.
Në Three Miles Island nuk pati prishje të ndonjë pajisje, por ishte gabimi operatorëve. Nëse ata nuk do të kishin bërë asgjë, reaktori do të ishte mbyllur vetë normalisht. Por ata keq interpretuan ata që panë me sy, tamam si ai piloti i cili çorientohet dhe çon avionin drejt tokës. Ata menduan se diçka po ndodhte, kur në fakt asgjë nuk po ndodhte dhe zbuluan bërthamën e reaktorit. Megjithatë, që nga ajo kohë teknologjia dhe mekanizmat e sigurisë janë përmirësuar edhe më tej.
Shtetet e Bashkuara mund të kenë personel të kualifikuar mirë për operimin e uzinave bërthamore, po në vendet në zhvillim si operohen ato?
They hire their local engineers of course because it's
naturisht, ata punsojnë inxhinier vendas sepse kjo është me leverdi ekonomike, por aty punojnë edhe inxhinier mjaft të kualifikuar nga vendet e tjera, në varësi se kush e ka ndërtuar reaktorin. Ata trajnojnë inxhinierët vendas, po ashtu si do trajnoni njerëz në vendet e tyre. Dhe deri tani nuk ka patur probleme.
Zot Jong, si janë nivelet e rrezatimit radioaktiv brenda dhe jashtë uzinës ku ju punoni? Mendoni se shëndeti juaj mund të preket nga rrezatimi?
Oh no, we're all monitored constantly. We wear radiation badges which is called a.
Jo, ne jemi vazhdimisht të monitoruar. Mbajmë vete gjatë gjithë kohës një pajisje e cila analizohet çdo muaj në laborator dhe pastaj na raportohet sa rrezatim mund të kemi marr apo nëse jemi afruar kufirit të lejuar. Këtu afër ku unë punoj ka edhe 4 termocentrale me qymyr dhe sasia e rrezatimit që punëtorët e atij e marrin brenda një jave nga qymyrguri është e barabart me atë që marrim ne për 2 vjet. E megjithatë ata nuk monitorohen fare për rrezatimin.
A është depozitimi i mbetjeve radioaktive një problem në Shtetet e Bashkuara?
Well, it seems to be in our country right now because
duket se në vendin tonë është problem sepse sa herë që shpenzojnë miliarda dollar për të krijuar tunele depozitimi në minutën e fundit, kur ato duhet të përdoren, dalin njerëz që thonë se nuk duan të kenë pranë vendeve ku banojnë. Kjo është edhe çështje politike. Ju keni dëgjuar për malet Jaka? Është hera e tretë që shpenzoi miliarda dollar për krijimin e vendeve të depozitimit në atë zonë. Në fillim qeveritë lokale i duan ato sepse shpenzimi i këtyre fondeve krijon shumë vende pune. Por kur tunelet e depozitimit janë gati për të vënë në punë, njerëzit nuk i duan t'i kenë pranë, kështu që uzinat detyrohen t'i depozitojnë mbetjet në territorin e vet.
Dhe pse njerëzit kanë frikë, si mendoni ju?
I think a lot of it is just ignorance, not stupidity, but ignorance.
Mendoj se një pjesë e mirë e kësaj vjen nga padia, nuk do të thoja nga budallëku, por nga padia. Ata që kundërshtojnë nuk e dinë se nëse çdo gjë bëhet në rregull, nuk ka asnjë problem.
Zot Youngs, cila është e ardhmja e energjisë përthamore në Shtetet e Bashkuara?
Well, there are right now, I believe there are 50 some applications.
Në Shtetet e Bashkuara janë paraqitur më tepër se 50 aplikime për të ndërtuar uzina bërthamore në pjesë të ndryshme të vendit. Uzinat bërthamore kushtojnë shumë për të ndërtuar, por të çlirojnë nga varësia e naftës dhe e qymyrit dhe çmimi i energjisë është thuajse konstant. Disa thonë se Amerika ka nevojë për 200 uzina bërthamore që të çlirohet nga varësia e qymërgurit sepse tek ne 50% e energjisë elektrike prodhohet nga qymërguri, i cili është e kundërta e energjisë bërthamore. Ndërtimi i termocentraleve me qymërguri është i lirë si çmim, por ndotja prej tyre është shumë e
madhe.
Zot Youngs, ju faleminderit për intervistën.
Well, thank you very much.